Saskaņā ar Ukrainas konstitūciju reģionālo referendumu rīkošana nav atļauta. Savukārt visas valsts referendumu par valsts teritoriālo vienotību drīkst izsludināt tikai parlaments. Kā norāda eksperti, šīs dienas balsojumu par leģitīmu nevarēs uzskatīt arī tāpēc, ka balsojumi ir ierosinājuši nelikumīgas varas pārstāvi, kas izveidojuši pašpasludinātas tautas republikas ar varu sagrābjot administratīvās ēkas. Šiem separātistiem nav arī piekļuvis oficiālajiem vēlētāju sarakstiem, piekļuvi, kuriem Ukrainas drošības dienas slēdz jau aprīlī. Visbiežāk tiek norādīts arī uz faktu, ka šajā referendumā nebūs iespējams nodrošināt visu vēlētāju piedalīšanos, jo separātisti kontrolē tikai atsevišķas Ukrainas austrumu reģionu pilsētas, kurās ir reāli bruņoti konfliktu draudi. Turklāt uz iedzīvotājiem tiek izdarīts arī psiholoģiskais spiediens. Taču viens no galvenajiem trūkumiem ir tas, ka uz šo referendumu nav uzaicināti ne Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, ne Eiropas padomes, ne arī Krievijas novērotāji. Separātisti gan pauduši viedokli, ka novērotāju funkcijas tikpat labi varot pildīt arī žurnālisti.